pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku našeg programa emitovat ćemo emisiju Ogledalo Srpske radiotelevizije u kojoj je gost urednika i voditelja ove emisije Ljubice Gojković bio freskoslikar Anastasije Radović. Emisija je snimana u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, koji je velikim dijelom freskopisao upravo Anastasije Radović.
Ove nedelje bavimo se veoma lijepom temom. Ako ste se ikada pitali kako su nastale i šta predstavljaju freske i ikonopisi u našim hramovima, onda je ovo prava prilika da saznate nešto više o ovome. U ovoj prilici odabrali smo da naš sagovornik bude freskoslikar Anastasije Radović, koji više od 30 godina živopiše naše svetinje. Velikim dijelom učestvovao je u freskopisu hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u kome se mi sada nalazimo. Anastasije, hvala što ste odlučili da nam govorite više o ovoj divnoj tradiciji.
Dobrodošli u hram Svetog Jovana Vladimira ovdje u Bar i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme jednoj izuzetno lijepoj temi, značajnoj za naš narod uopšte.
Da. Ono što zaista zaokuplja pažnju kada se uđe u ovaj prelijepi hram jesu freske i uopšte živopis ovog hrama. Kao što rekoh, vi ste upravo učestvovali sa svojim timom velikim dijelom u izradi ovog živopisa. Freskoslikanje hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru trajalo je godinu i pol dana, još uvijek traje. Šta je ono na čemu sada radite?
Pa sad smo ovdje da privedemo živopis, živopisanje hrama kraju, a samim tim i ukupne radove na hramu Svetog Jovana Vladimira. U periodu prije osvećenja, prije dvije godine, urađen je ogroman, kažemo, posao. Također živopisački posao. Učestvovalo je nekoliko ekipa živopisaca. Imao sam tu čast i tu odgovornost istovremeno da na jedan način sinhronizujem rad tih slikarskih ekipa kako bi se očuvala jedna cjelovitost, jedna nit, jedna osnovna ideja živopisa kao bogoslovske discipline i estetičke vrijednosti. Tom prilikom rekao ste da je oslikavan otprilike godinu i po dana, ali nekog efektivnog vremena bilo je 14 mjeseci. Za 14 mjeseci oslikano je oko 3,5 do 4 hiljade kvadratnih metara površina hrama, od kojih oko 2.500 kvadratnih metara uradila je moja slikarska ekipa, odnosno ja sa mojom ekipom. To je bio jedan veoma, veoma zahtjevan i težak zadatak, ako imamo u vidu da u ona divna vremena, kada se ljudi nijesu tako žurili kao danas, jedna Gračanica koja se po svojim dimenzijama ne može uporediti sa jednim ovakvim velikim hramom je živopisana gotovo 9 godina, a naši divni Dečani, gdje su učestvovale ekipe, najbolje ekipe onoga vremena iz Soluna, iz Carigrada, 16 godina gotovo je trajalo samo živopisanje Dečana. a ovdje je 14 mjeseci efektivnih trajalo živopisanje do sadašnjih prostora koji su slika. Mi smo pozvani posle 2 godine posvećenja da privedemo te radove kraju, ali sada bez žurbe i bez pritiska, pa se nadamo da ćemo uz Božju pomoć uspjeti da dovršimo tu cjelinu i da ovaj živopis govori naraštajima koji će doći i svjedoči doživljaj i graditelja i živopisaca i svih ljudi koji su učestvovali u podizanju ovog velelijepnog predivnog hrama, i da će ta poruka biti prepoznatljiva i čitljiva kroz naraštaje koji će doći, kao što rekao sam.
Vi ste živopisac, bavite se time već 30 godina. Ko je prvenstveno i kakve su tradicije prvenstveno na vas uticale i kada ste se i kako oformili kao živopisac?
Bavim se oko 30 godina profesionalno. Možda malo ružna riječ profesionalno, jer živopis nije profesija. Nije samo profesija. Bavim se na taj način oko 30 godina. A suštinski, kada sagledam iz ove tačke stvari, pređašnji život i bavljenje, cijel život, to je proces u kome je čovjek od kad se rodi, od prvog trenutka njegove svijesti, njegovog pamćenja. To je neprekidni proces i kada čovjek spava, meni se bar čini da i dok spavam razmišljam o živopisu. I nerijetko sanjam. Sanjam čak nekad neka rješenja koja, sa kojima se borim, koja tražim. To je neprekidan proces. I u tom procesu, posle tih 30 otprilike godina profesionalnog bavljenja živopisom, danas osjećam više učenik nego na samom početku. I to je činjenica.
Završili ste teologiju u Atini i tokom studiranja vi ste učili od helenskih učitelja. Praktično tada ste počeli da se bavite živopisom.
Živopisom sam počeo da se bavim kao živopisom još u bogosloviji Svetoga Save, koju sam završio u Beogradu u svoje vrijeme od 85. do 90. godine, gdje je na svu sreću postojala jedna sekcija živopisačka. I tu je moj prvi učitelj bio jedan divni, predivni čovjek i danas isto tako divni sveštenik i živopisac, Velimir Klincov. On je u Banja Lučkoj eparhiji i to je moj prvi učitelj. Tamo 5 godina sam se učio prvim slovima živopisa, ikoni. I tada sam mislio da sam nešto naučio i da sam ja živopisac. Međutim, kada sam posle bogoslovije, odnosno posle vojske, otišao na studije bogoslovlja u Atini, na Atinskom univerzitetu, nije sam prestajao da se bavim živopisom sve vrijeme, ali u toku studije nije sam mogao aktivno, već u nastavku studija sam se u potpunosti posvetio našoj tradiciji, likovnoj tradiciji pravoslavnog istoka. Onda sam imao ogromnu sreću da se sretnem sa nekolicinom divnih, savremenih živopisaca Jelina, od kojih sam jako mnogo naučio. I to na onaj način kako se nekada učilo. Danas je živopis slikarstvo učinilo likovnoj akademiji. A u ona vremena učilo se na skeli. Na skeli, u neprestanom radu svakodnevno pored nekoga majstora gdje si bio njegov pomoćnik, i od elementarnih stvari, ne znam, od miješanja boje, pravljenja boje, upoznavanja materijala i tako, pa redom. I to je bio jedan dugogodišnji proces. Među njima bih izdvojio Andreasa Fokasa i Konstantina Jotakisa. I dugujem ogromnu zahvalnost u tom nekom formativnom, da kažemo, periodu intenzivnog učenja. U samoj Jeladi nastavio sam da radim i samostalno. I jedan dugi niz godina, boravka do 12-13 godina, živopisao sam i neprestano učio. Pa u toj fazi učenja valja napomenuti da sam nekih 7 godina proveo, i to smatram izuzetnom školom, u Vizantijskom muzeju Grčke, koji se nalazi u Atini, gdje sam pri Ministarstvu kulture u tom nizu godina radio na kopijama ikona drevnih i fragmenata fresaka. Tu sam imao sreću da se neposredno upoznam sa starim majstorima, živopiscima, i tu sam najviše naučio.
Vrijeme je možda da sada popričamo i o onoj tradiciji o kojoj ste i govorili u jednom od ranijih intervjua, kada ste istakli da ste po blagoslovu mitropolita Filohija odlučili da se u živopisanju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru vratite onoj tradiciji i tehnici koja je bila živa prije 300 godina. Evo, možete li nešto reći o tome, pa ćemo onda porazgovarati o onome što zaista karakteriše hram osobenostima ovog živopisa ovdje.
To je divno pitanje i vjerujem suštinsko pitanje. Zašto? Čemu sve ovo? Čemu životpis? Šta je životpis? Šta je to tradicija? Šta je to naša tradicija? Šta je to živopisačka tradicija u okviru naše ukupne tradicije pravoslavnog istoka? Obuhvata dosta tema i dosta podpitanja. Vaše pitanje je veoma sadržajno, pa ću pokušati u kratkim crtama odgovoriti ako uspijem. Živopis jeste slikarstvo. U čemu je razlika između živopisa i slikarstva uopšte? Razlika je u tome što živopis predstavlja crkveno slikarstvo, odnosno zadržava kontinuitet koji je nekada imalo slikarstvo, to jest živopis, kada je bilo gotovo isključivo liturgijskog, to jest sakralnog duha i svrhe. Tu se dotičemo i same riječi kultura, koja sama riječ govori, proizišla iz kulta. U ona vremena sve što je čovjek stvarao, gotovo sve što je stvarao, stvarao je u čast i u ime Boga u koga je vjerovao. Govorim uopšte o kulturama, o narodima. I to je bio izraz, to je predstavljalo izraz njegovog najvećeg dometa, njegove ideje o svetom, o vječnom, o besmrtnom, njegove ideje o samom sebi. To je, ja bih rekao bogoslovski, izraz njegove bogolikosti, jer ono što je bogoliko u čovjeku, ono što je po podobiju zašto je čovjek stvoren i šta je njegov cilj, jeste stvaralački proces. stvaralaštvo kao najveći izraz čovjeka kao bića, ono bogoliko u njemu, što ga negdje razlikuje suštinski i odvaja od ostaloga živoga, vidljivoga svijeta. Kao najveći čin i izraz stvaralaštva jeste svetiteljstvo. Jer je svetitelj ta ikona tog čovjeka, čovjeka kao čovjeka, odnosno njegove svrhe, njegovog postojanja, da bude što bliži tvorcu, prvom i osnovnom i najvećem pjesniku, poeti, stvaraocu, Bogu. U tom kontekstu tradicija živopisa, naša tradicija pravoslavnog istoka, neko kaže vizantijska, meni je to jako malo uzak pojam i štura formulacija. Prije bih rekao likovna živopisačka tradicija pravoslavnog istoka, jer obuhvata prostore dosta šire od Bizantije. Jeste ona začeta u Bizantiji, ali je neki svoj zamajac i neka svoja najveća ostvarenja upravo doživjela van okvira Bizantije. U tom smislu ispravno je istaći da je srpski narod sa svojom kulturom i svojom tradicijom upravo dosegao u vrijeme svoje slavne prošlosti možda najveće domete živopisa pravoslavnog istoka, i svakako Rusi na čelu sa Andrejem Rubljovom, koji je jednoj živoj tradiciji poteklom iz Bizantije dao jedan novi pečat, jedan novi putokaz i obilježio svoju naciju i uopšte slovenski rod sa svojim pjesničkim likovnim stvaralaštvom. U tom kontekstu treba naglasiti da tradicija nije oponašanje samo, imitiranje nečega što je bilo, kopiranje nečega što je bilo. Tradicija je živa ili nije tradicija? Tradicija je sam život. U pitanju je kontinuitet. U pitanju je jedan proces u kome se razvija jedinka kao ličnost, u kome se razvija jedan narod, jedna nacija, u kome se uopšte razvija čovjek u toj jednoj sabornosti. Veliki poeta, veliki prorok, jedan od najvećih umova čovječanstva, predivni Rus Dostojevski, je rekao da će ljepota spasiti svijet. Nije govorio o ljepoti kao estetskom pojmu. Govorio je o ljepoti kao suštini života, onoj božanskoj ljepoti, o Hristovoj ljepoti.
Nematerijalnoj.
Naravno, o duhovnoj ljepoti, o Hristovoj ljepoti, o toj ljepoti koja je stvorila svijet, toj ljubavi koja je stvorila svijet i koja predstavlja smisao postojanja svega i svija. U tom kontekstu da će ljepota spasiti svijet, doživljavam tradiciju kao jednu životodavnu, životnosnu ljepotu koja treba da prožima sve segmente našega života. I kao ljudi i kao zajednice. Pa stoga i likovna živopisačka tradicija predstavlja jedan segment crkvene, uopšte naše crkvene tradicije. Šta to znači? Da živopis predstavlja jednu vrstu, jedan vid liturgije. U tom smislu živopisac je pozvan, a to potvrđuju i mnogi sveti oci koji to ističu, da bude i sveštenik na jedan način. I živopis predstavlja na jedan način vršenje liturgije, svešteničku službu. S druge strane, bogoslovsku službu. Živopisac je, ima zadatak da bogoslovstvuje, da tumači evanđelje bogoslovski i život svetih otaca i njihovo djelo na bogoslovski način. Živopisac ima zadatak da kroz likovnu živopisačku kulturu doprinosi onome što nazivamo kulturni identitet. To jest da nastavlja tradiciju svojih predaka, jer naš živopis kod Srba, konkretno, je i tekako jedna veoma, veoma značajna stavka u naše prošlosti i našeg stvaralačkog doprinosa kulturi čovječanstva, ne samo pravoslavnog istoka.
Popričat ćemo o tome u nastavku emisije, posebno o živopisačkoj tradiciji kod nas Srba. A sada da se naslonim na ono što ste rekli, da živopis je u suštini vršenje liturgije i da živopisac treba da tako oslika unutrašnjost hrama ili svetinje, tako da vjernik kada uđe ima osjećaj kao da ulazi u carstvo nebesko. U tom smislu, pored mnogih kompozicija koje su zaista fascinantne, veoma je lijepa i impozantna ikona, odnosno freska, izvinjavam se, Bogorodice, koja je oslikana u oltarskoj apsidi na prostoru od oko 80 kvadratnih metara, koja potvrđuje vještinu i umijeće freskopisaca, a to je tema Bogorodice šira od nebesa. Evo, ako možete da nam kažete koliko vam je vremena trebalo da oslikate ovu kompoziciju i šta ona simboliše.
Dobro ste rekli, ikona. Ikona je sve. Da li je ona urađena na drvetu ili urađena na velikoj površini na zidu hrama, ona predstavlja, ta kompozicija predstavlja ikonu. Ne samo estetski činilac, nego jedan lik ili više likova sa kojima imamo molitveni, duhovni odnos. U tome je razlika između živopisa i svjetovnog slikarstva, gdje je predstava, predstave radi, sebe radi, i gdje je jedan izobražen lik ili izobražena kompozicija svetitelja ikona, u pravom smislu te riječi, gdje postoji ta simbioza, kako bi rekli, duhovni odnos sa izobraženim likom, pa tako i freska Bogorodice šire od nebesa, tako se zove Bogorodica naslikana na tom dijelu oltarske apside, predstavlja prvenstveno ikonu. A zašto se zove šira od nebesa? E, to je veoma divan smisao te kompozicije. Šira od nebesa jer je u svojoj utrobi smjestila tvorca nebesa, tvorca neba i zemlje. To je jedan logički paradoks, ali duhovno, bogoslovski, suštinski, istina. Da je Eva, nova Eva, Bogorodica, bila udostojena te najviđene časti, ljepote, da u svoju utrobu smjesti tvorca vaseljene, tvorca svega vidljivog i nevidljivog, tvorca i nebeskih sila i ovoga svijeta koji mi opažamo i koji vidimo. Zato se zove šira od nebesa, jer je svoju utrobu smjestila nebesa i tvorce nebesa. Jedna kompozicija koja je uvijek, koliko sam je puta do sada živopisao, veliki izazov. Sam lik Majke Božje je divan izazov i težak. Kad se čovjek susretne sa bijelim zidom, sa tim, koliko rekao, 180 kvadratnih metara prostorom praznim, izobraziti na tom prostoru njen lik.
Na 40 metara visine.
Pa ovdje nije 40, neki 20 metara gdje su nalazi. Sa nju, sa raširenim rukama u molitvi, i istovremeno živopisac treba i želi da je živopiše na taj način da kada čovjek uđe u hram, da doživi da ga grli ona zaista, da ga grli, da ga u svoj zagrljaj, da staje svaki od nas u njenoj ljubavi beskrajnoj, koja je simbol majčinske ljubavi Bogorodica u njenom najljepšem izrazu i dometu. Radili smo je neka 2-3 dana, najviše zato što sama tehnika freskoslikarstva to zahtijeva.
Da, čini mi se da smo malo do sad, ili gotovo nimalo nismo stigli da popričamo o toj samoj tehnici. Izvinjavam se što vas prekidam. Ona je također veoma zanimljiva.
Jeste. U jednoj emisiji svakako što šta bi imali da kažemo i ne može sve da stane, ali da, eto, divno se dotičete nekih ključnih stavki. Malo prije ste pomenuli živopis i živopisac. Živopis predstavlja uopšte slikarstvo, crkveno slikarstvo, tradiciju pravoslavnog istoka. U okviru tog slikarstva postoje razne discipline. Pomenuh ikonu koja je naslikana uglavnom na drvetu. Tu je fresko ikona, odnosno zidno slikarstvo. To zidno slikarstvo se dijeli na fresku i na seko. To su već stvari tehnike, stvari zanatske ili stručne. Zidno slikarstvo, znači, može biti na suvom zidu, gdje se radi vezivima. Nekada se koristio kazein, koristi jajčana emulzija, žumanceta i srćeta, koja se pravi na isti način kao što se radi ikona. Danas se koriste razna akrilna veziva, moderna, između ostalog zajedno sa ovim starim, zavisi kako ko praktikuje. I kod seko, to jest na suvom živopisanja, čovjek ima vremena da radi neku kompoziciju, kažemo, koliko hoće. Dok kod freske, koja se, sama riječ fresko, svježe, nema taj luksuz da može da radi koliko hoće i da se posveti na način na koji bi želio, već mora da radi brzo. Zahtijeva iskustvo i znanje svakako, gdje mora živopisac, dok je malter, krečni malter, još uvijek svjež, da naslika ono što je predviđeno. E sad, kod tako velikih kompozicija, kao što je Bogorodica šira od nebesa, to je veoma teško. Mora čovjek za 2 dana u prosjeku da završi kompoziciju. U tom smislu je teškoća freske, ali freska kao tehnika nosi jednu izuzetnu ljepotu. Po meni je od najljepših likovnih tehnika što se tiče crkvenoga živopisa uopšte. Zašto? Zato što boje koje se koriste u fresko slikarstvu moraju biti prirodne, odnosno da su kompatibilne sa krečom kao substancom. To su takozvane zemljane boje. i one su svedene, paleta tih boja je svedena na jedan minimum. Pričamo u suštini o 3-4 boje, to je takozvana helenska, jelinska tetrahromija. 4 boje, to su crna i bijela kao neutralne, i imamo oksid gvožđa, to je terakotu, i oker. Od te suštinski dvije boje i ove dvije neutralne pravi se jedna lepeza tonova i hromatskih kombinacija gdje se stiče utisak da tu se koristilo mnoštvo i mnoštvo boje, u pitanju su faktički samo dvije boje. Naravno, postoje drugi neki, recimo kobalti, plave neke nijanse ili crvene koje su kroz tradiciju, kroz istoriju živopisanja se pojavljivale, ali sve u suštini sagledano radi se o jednoj vrlo uskoj paleti boja koje kreć podnosi. Šta još mogu da vam kažem o fresci? Da se radi o jednom procesu, takođe je zahtijeva dosta vremena i priprema prije samoga početka slikanja, priprema kreća.
Taj kreć mora biti, ili tako, što je...
Taj kreć mora da bude vrlo kvalitetan. Treba da bude star. Kad kažem kvalitetan, čist, od dobroga kamena. Najbolja koja je od mermera. Svaki krećnjak je naravno dobar, ali ako je još mermer u pitanju, onda je još bolji. Onda taj kreć treba da bude star. Treba da bude minimalno star 2 godine, tako kažu, ali ja smatram da je to takođe jako malo. A što je stariji, to je bolje. Zašto? Zato što se dešava jedan hemijski proces kad je kreć u pitanju, kad je sama materija u pitanju. U okviru kog procesa se događa to da freska kao likovno stvarenje, kao završena kompozicija, kažu da sazrijeva do 200 godina. Koliko traje i taj proces kalcifikacije, odnosno tog pretvaranja CaCO4 iz kamena krečnjaka u CaCO3 u kreč, i onda u vremenu, u kontaktu sa vazduhom, taj kreć opet postaje kamen, opet postaje hemijski, što kažemo, CaCO4, u tom jednom, hajde kada, banalnom hemijskom procesu, kanonu, i freska ima svoj proces, svoje sazrijevanje. Tako da, što je starija freska, ona je pitomija. Ona je mekša. I dobija na svojoj ljepoti. Tu je ljepota freskotehnike. Druge su ljepote, napomenuli smo mozaik, jedna čudesna tehnika u živopisu. Mozaik ne radi se često, teška tehnika, radila se u vrijeme bogatstva i slave, to su mogli da, kad su bili ktitori, kraljevi, carevi, danas se ona ponovo oživljava u našoj tradiciji, ali je veoma skupa. Veoma skupa i nije uvijek moguće
da se izradi. U opsidi imamo i ikonu vaznesenja Gospoda Isusa Hrista.
U kupoli.
Što nije uobičajeno, jer uobičajeno da je ikona Hrista Pantokratora, je li tako?
Sad ste se dotakli nečega što treba da kažem u ovoj vašoj emisiji lijepoj, a to je da se dotaknemo programa živopisa. To je jako značajno.
Jer živopis mora da bilježi jedan određeni program.
Jest. Živopisački, i ne može da se radi van tih nekih osnovnih kanona bogoslovskih, liturgijskih, crkvenih, jer se oni poštuju, što ne sprečava slobodu izraza i stvaralačku slobodu. Kao u jednom jeziku, to je ono pre kad dotako smo se tradicije. Tradicija je kao jedan jezik. Svaki jezik ima svoja pravila. Od slova, pismena, koji čini jedan jezik, od gramatičkih kanona, sto vremena ili padeži ili stilske figure ili sintaksa ili bilo koja gramatička, jezička problematika, postoje određeni strogi kanoni bez čijeg poznavanja jedan čovjek ne bi se smatrao pismenim. Međutim, ti jezički kanoni ne sprečavaju nekoga ko je pjesnik ili želi da bude makar pjesnik da stvara poeziju na tom jeziku. E to je u suštini tradicija. Tradicija je jedan jezik. Evo sad sam se vratio na prethodno pitanje, nećete mi zamjeriti, odmah ću doći do onoga što je sadašnje pitanje, nego smo to propustili malo prije reći, veoma je bitno. Tradicija je život u smislu jezika kao živog. Naša tradicija je bila prekinuta faktički od 17. vijeka pa do zadnjih decenija 20. vijeka kad se pojavila tendencija povratka tradiciji i sada pokušavamo da taj naš živi jezik koji je sačuvan u liturgiji, sačuvan i u drugim segmentima crkvenog liturgijskog života, da ga i na likovni način oživimo, da bude ono što je bilo, jedna živa tradicija, nezadovoljavajući se pukim kopiranjem i oponašanjem onoga što su nam preci ostavili. Vraćam se na pitanje koje ste postavili. Program živopisa je također jedan značajan, od najznačajnijih segmenata zadatka koji ima jedan živopisac. I ono što ste malo prije pomenuli, da živopisac mora da bude i bogoslov i da poznaje kanon i da poznaje teologiju uopšte, u tom smislu da poznaje i istoriju živopisa i tehnologiju,
tehnike, tako je.
I da poznaje gdje se šta oslikava. On to mora da poznaje. Međutim, tu ne odlučuje on sam. Odlučuje uvijek u dogovoru i sa posljednjim vrhovnim blagoslovom nadležnog episkopa, vladike, i u ovom slučaju mitropolitan Filohije, a što je ogromna sreća da baš u današnje vrijeme, ne samo u srpskom narodu i u našoj maloj Crnoj Gori, nego to važi za svekoliko pravoslavlje, pojavila se jedna takva ličnost, to je gospod između ostalih podario njega, koji osim svog zvanja i obrazovanja i mjesta na kome se nalazi, jeste jedna ličnost koja je pjesnički, stvaralački nastrojena. Njegov svaki čin na jedan način je stvaralački, pjesnički čin i on ima posebno razumijevanje za, u ovom kontekstu, za crkvenu umjetnost i za živopis kao takav, te bez njegove podrške, pomoći, kritika, savjeta, dogovora sa njim, uopšte ni crkveno graditeljstvo ni živopis ne bi bili takvi kakvi jesu, iz više razloga. Što i u bogoslovskom i u estetskom smislu on toliko dobro poznaje tu tematiku da je od ogromne pomoći jednom živopisu i ta sinergija, ta saradnja se pokazala kao idealna. Tako u dogovoru sa mitropolitom, sa Gavrilom Markovićem, to je jedan živopisac, freskopisac, kolega od onih pionira povratka tradiciji, u početku toga ćemo se dotaći, koji je istovremeno istoričar umjetnosti i bez pretjerivanja mogu reći možda najbolji poznavalac umjetnost, posebno crkvene umjetnosti, u svakom pogledu, pa je njega mitropolit angažovao u dogovoru oko crkvenog programa živopis. U tom kontekstu, ta tema vaznesenja gospodnjeg u kupoli na neki način za današnje vrijeme predstavlja izuzetak, jer smo navikli da se oslikava Pantokrator. I to je također tradicija. I češća nego ova. Ali nekada je bilo drugačije. Nekada je upravo umjesto Pantokratora vaznesenje gospodnje sa gospodom u sredini koji se u slavi podiže, gdje predstavlja simboliku, njegovo vaznesenje predstavlja i način na koji će doći ono što očekujemo u eschatonu, što je smisao hrišćanstva. Bogoslovski opravdanija ta tema slikanja gospoda u sceni vaznesenja nego samoga Pantokratora, bar mitropolit tu ideju više podržava od oslikavanja Pantokratora u kupoli. Što se tiče daljega programa, nema tu ništa nešto posebno neobično, jer sam kanon određuje stvari gdje šta treba da se živopiše, pa tako ispod kupole gdje je naslikano vaznesenje gospodnje imamo scene velikih praznika iz Evanđelja, od rođenja Hristovoga, osvetenja, pa onda bogojavljenje i tako redom, sve do uspenja presvete Bogorodice koje su oslikane tim gorim nivoima, svodovima hrama. Onda u nastavku imamo scene takozvane svijetle nedjelje po Vaskrsu, javljanja, to je ta zona javljanja gospoda svojim učenicima i ostalim članovima prve zajednice onoga vremena, gdje se javlja kao vaskrsao. To je naše svjedočanstvo, vaskrsenje, suština hrišćanskog poimanja života. I to je ovdje naglašeno, upravo tom zonom tih događaja. U međuvremenu imamo u mozaiku, to je rad Lazovića Miroslava, akademskog slikara i profesora na primijenjenoj akademiji, u mozaicima su urađeni likovi sveštenomučenika, odnosno sveštenika koji su postradali u toku Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata od komunističkog režima, gdje su oni ovdje oslikani svi, nešto u tehnici mozaika, nešto u fresci, gdje se na ovaj način na jednom mjestu sačuvala uspomena na njih i na njihovo stradanje, što ne smijemo da zaboravimo. Dalje, u prvoj zoni, već je započeto, a treba da se radi, tu će biti likovi sljedećih svetitelja, naših svetih srpskih predaka, kraljeva, mučenika, prepodobnih, krsnih slava. Postoji također jako zanimljiv prostor koji bi mogli nazvati pripratom na ulaznom dijelu hrama, gdje se radi o vrlo specifičnom prostoru i gdje je oslik, centralna tema silaze Svetoga Duha na apostole, gdje je u polu kaloti, u jednoj polu kupoli, naslikan silaze Svetog Duha na apostole, a na sjevernom i južnom zidu oslikani su neki od ravnoapostolnih, a konkretno njih 260. Jedna ogromna kompozicija, 130 sa jedne i 130 sa druge strane svetitelja, od prvih dana hrišćanstva pa do dana današnjeg za 2000 godina, koji se to koliko je prostor dozvoljavao odabrani, koji su njihovi naslednici apostolski, nastavljači. Ispod njih, na onim stubovima tamo u onim uglovima, naslikani su likovi nekih od onih koji su pripremali rod ljudski za dolazak spasitelja svijeta. Među njima su naslikani neki od filosofa helenskih, Aristotel, Heraklit, naslikan je jedan Rabindranat Tagore, indijski pjesnik, koji u savremeno doba na jedan način svojom pjesničkom idejom svoj rod priprema za susret sa Hristom. I tako dalje, ima tu, to možemo posle, možete snimiti pa o tome da
budemo detaljnije riječi. Da. Međutim,
kao mudraci sa istoka koji su pojavili u Vitlejmu na rođenju Hristovom, to su ti koji su
Međutim, posebno je zanimljiv i ikonostas hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, koji pored, naravno, ikone Majke Božije, ikone Isusa Hrista, zatim Svetoga Save, Svetog Jovana Krstitelja, Svetog Jovana Vladimira, po kome je nazvan ovaj hram, ima i ikonu Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica. I još dvije ikone, dva svetitelja o kojima ćemo posebno porazgovarati u nastavku razgovora. Zašto? Je li ovo prvi put da se prikazuje na ikonostasu ikona Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica i da li se on jedino tu nalazi ili je oslikana još nekoliko mjesta?
Mislim da je prvi put gdje se na ikonostasu oslikava lik Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica. Već je naslikano i u hramu u Podgorici, ali na fresci na zidu, a na ikonostasu prvi put ovdje, koliko ja znam. Aktualno je to pitanje koje i vama i mnogima poznato, kanonizacije Njegoša kao svetitelja. Sad emisija ne dozvoljava ni vremenski na bilo koji drugi način da se usredsredimo na to pitanje, niti sam ja nadležan za to, već ljudi mnogi kojima je to uloga, na prvom mjestu sa mitropolitom i sa opšte tijelom crkve, a ono što ja mogu reći kao živopisac i kao svršeni bogoslov, pomenuši stvaralaštvo kao najveći i najljepši izraz ljudskog bića, ljudske ličnosti kao takve, imajući u vidu da su svi proroci starozavjetni bez izuzetka bili istovremeno pjesnici, na čelu sa carom Davidom i njegovim psalmima i Solomonom i Jeremijom, a također i kroz novozavjetnu istoriju najveći oci crkve, svetitelji, su bili pjesnici, pa tako u toj ogromnoj plejadi otaca i učitelja crkve, gdje su mnogi u svom imenu imaju titulu veliki, Atanasije veliki, Vasilije veliki, Fotije veliki, Carigradski, samo trojica od tolikih i tolikih otaca i učitelja crkve u svom imenu imaju titulu bogoslov. Sveti Jovan, bogoslov i evanđelist, prvi učenik Hristov apostol, Sveti Grigorije bogoslov i Sveti Simeon novi bogoslov. Svi trojici su bili pjesnici i svoje bogoslovlje izrazili kroz poeziju. U tom kontekstu ličnost Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica jeste pjesnička u najjačem i najljepšem smislu te riječi i proročka. Petra Lovćenski Tajnovidac je na jedan način ravnoapostolni, pa sam uz blagoslov mitropolita ga živopisao među ravnoapostolni, što pomenuo smo u pripratnom dijelu. Zašto? Zato što je Sveti Petar Lovćenski Tajnovidac, kako ga je mitropolit Amfilohije lijepo nazvao, svoje evanđelje, svu suštinu evanđelja, svu svrhu evanđelja preveo na jedan način na srpski jezik. To je najljepši prevod evanđelja na srpski jezik. Te tako to evanđelje Hristovo, evo za 200 godina sa naraštaja na naraštaj uči se na pamet i prenosi. A da nekad nijesmo ni svjesni toga. Osnovna evanđelska načela prevedena na srpski jezik je kroz njegovu veličanstvenu poeziju se prenose i prenosit će se. U tom smislu on je neponovljivi i trajni propovjednik. Njegov ambon ne prestaje.
Jako ste to lijepo rekli.
Kroz njegovo pjesničko djelo on je, znači, preveo evanđelje i svoju naciju, svoj narod učvrstio na tim evanđelskim temeljima, na najdivniji način protumačio evanđelje i smisao svetiteljstva, smisao ljudskog bića i smisao Hristove žrtve i smisao ljudske nade i ljudske vjere. U tom smislu on je svečovečanski, vaseljenski, jer njegovo je djelo univerzalno. I on propovijeda evanđelje svim narodima na koje se prevodi, recimo Gorski vijenac ili Luča.
Apsolutno.
Zato je u tom smislu on sveti, kao što je sveti prorok David. Jer nije mjera svetiteljstva samo je li neko postio i bio prepodoban. Svetiteljstvo je junački podvig, pjesnički podvig.
Nažalost, približava se kraj našem razgovoru, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti da odgovorimo na još nekoliko pitanja. Zaista, ovo je vrlo zahtjevna tema, drago mi je da sam vas upoznala i da sam došla ovdje i da sam se prosto imala priliku oplemeniti se ne samo boravkom u ovom prostoru, nego i razgovorom sa vama i pričom o stvaranju ovih lijepih fresaka. Dobro, rekli smo da je ikona Svetog Petra Lovćanskog Tajnovica naslikana na ikonostasu, ona je i u oltaru među arhijerejima, a nalazi se i u ovom takozvanom pripratskom prostoru priprata, gdje je među ovih 260 ravnoapostolnih svetitelja.
I čitavog svijeta.
I čitavog svijeta.
Za 2000 godina naseljena.
Tu su i sveti Grigorije Dvojeslov, sveti Kliment Rimski na ikonostasu, svetitelji crkve, veliki svetitelji crkve na zapadu prije raskola 1054. godine, a koji su po blagoslovu mitropolita također Amfilohije, kao i sve što je naslikano ovdje po njegovom blagoslovu ovdje na ikonostasu. Kako bi i katolici koji ovdje žive i žive u Baru mogli prosto da osjećaju ovaj hram.
Pa to je također jedna od njegovih predivnih ideja. To njemu može da padne na pamet. Naslikani su ta dva svetitelja koji pripadaju hrišćanstvu na zapadu prije podjele, prije velike šizme, koja je pravoslavna crkva poštuje i slavi kao svetitelje. Nijesu oni jedini. Mnogi od njih su naslikani na ovim kompozicijama, kao što rekao smo, ravnoapostolnih iz toga perioda kada je crkva bila jedna. Sada je mitropolit odabrao njih dvojicu kao izuzetno reprezentativne svetitelje na zapadu, na tadašnjem zapadu, koji su svevremeni pravoslavni svetitelji. Između ostalog, svakako imajući namjeru da naglasi da bar kao bar i ovaj hram na jedan način predstavlja i geografski, istorijski, crkveno sticajem okolnosti i tu neku dodirnu tačku između istoka, hrišćanskog istoka pravoslavnog i zapada pravoslavnog nekadašnjeg i tu jednu dodirnu tačku gdje se i sam taj strašni, sudbonosni raskol koji već dugo traje u nekoj budućnosti može prevazići upravo u ličnostima takvim kao što su sveti Grigorije Dvojeslov i sveti Kliment Rimski.
Da, vrlo lijep poziv da pročitamo nešto više o tim drevnim svetiteljima. Kad sam ušla prvi put u hram svetog Jovana Vladimira u Baru, imala sam utisak kao da ulazim u jedan prelijepi, stari, vizantijski hram. Zato što su prosto freske tako naslikane da jednostavno izgledaju tako, a skoro su naslikane, ali tako prije tek godinu dana. Razlikuje se, čini mi se, tehnika slikanja od Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Je li tako?
Tehnika je ista, to je fresko tehnika. Mm. Sada, Bogu hvala, možda smo nešto naučili za tih par godina od oslikavanja živopisanja Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Pa da se ovdje desio neki pomak, ako se nije desio, onda ništa nijesmo uradili.
Da, sve izgleda.
Opet se vraćamo na tradiciju kao život i kontinuitet. Pa to je kompliment lijep sa vaše strane, to što kažete da jedno savremeno, da kažemo, djelo ima duh starine, da je povezano i to iz Konsko i to što je ovo današnje, događa se u ovom vremenu, u ovom trenutku. Pa mislim da su dva razloga za takav jedan doživljaj. Prvo, ono što sam već pomenuo, o tim bojama koje se koriste, to su te zemljane boje koje su nenametljive, nijesu drečale, niti fresko tehnika to podnosi, a sa druge strane, cilj je živopisca da taj prikaže, oživi taj osjećaj svevremenog i tog drevnog duh, znači naših manastira, freskopisa naših predivnih manastira, onoga barem što je sačuvano, i da je to prepoznatljivo kao kontinuitet, da imaju taj duh. Ako smo to postigli, onda je to stvarno lijepo i hvala vam.
Neće nam ostati vremena da pomenemo najznačajnija živopisna ostvarenja u pravoslavnom svijetu koja su nastala upravo u Srbiji. Smatra se i vi smatrate da su to Sopoćani, zatim Dečani, za vrijeme cara Dušana.
Kraljeva crkva u Studenici, Gračanica, Mileševa.
Naravno.
Ali Sopoćane, ono što je sačuvano, doživljavam kao vrhunac onoga što se desilo na prostoru srpske države i kao najznačajnije ostvarenje naše likovne tradicije pravoslavnog istoka.
Dobro, pošto se uskoro završava ikonopisanje i živopisanje Hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, ovo je definitivno poziv da dođemo i snimimo intervju još jednom sa vama i sa vašim kolegom Vukom Dabetićem i ostalim članovima tima koji su vam pomagali u ovom zaista zahtjevnom poslu.
E pa to bi bilo divno i možda bi se ova emisija tu upotpunila. Ovako, ostalo je toliko toga što bi možda još moglo da se kaže. Ja svakako ne smijem da propustim sljedeće, da istaknem živopisce koji su radili ovdje osim mene slikarske ekipe. Tu su Damir Mladenović, to su vrsni živopisci odabrani na oslikavanju hrama, koji se dugo godina također bave živopisom. Tu su Damir Mladenović, tu je Goran Jović, uradio jedan manji dio, značajan doprinos, tu je Miloš Raški, tu je naš Boris Markuš, divan živopisac i isto tako divan čovjek. A pomenuli ste moga Vuka Dabetića, to je jedan živopisac, po mom mišljenju, od najboljih što sam imao sreće da upoznam u svom životu, jedan mladić, beskrajno talentovan i koji je posle, da kažemo, četvorogodišnjeg pomoćništva došao je kod mene kao pomoćnik, postao izuzetan majstor i svojim prisustvom i talentom i nadahnućem mene nadahnuo, tako da što se tiče samoga živopisa, ovo što sam ja radio sa mojoj ekipom u kojoj su još Veljko Radović, Nikola Radović, sveštenik, Ilija Stanojević, Nikola Lubardić je bio u kratkom periodu.
Gospodine Radoviću, hvala vam na ovom zaista izuzetnom intervju. Puno sam danas naučila od vas i oplemenila dušu prebivanjem zaista u ovoj nematerijalnoj ljepoti.
I vi ste vašim pitanjima mene postakli da razmišljam o mnogim stvarima o kojima nijesam dovoljno.
Hvala vam još jednom. Nadam se da ćemo uspjeti da dođemo i razgovaramo sa vama i vašim kolegom Vukom Dabetićem kad se završi ova cjelina jedna koja je ostala nezavršena. Do tada stvarno pozivam sve naše gledaoce da dođu i posjete hram Svetog Jovana Vladimira u Baru ako to već nijesu učinili i zaista se uvjere u jedinstvenost ovog živopisa. Toliko u ovoj prilici od nas. Naš gost je bio živopisac Anastasije Radović.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Ogledalo Srpske radiotelevizije u kojoj je gost urednika i voditelja ove emisije Ljubice Gojković bio freskoslikar Anastasije Radović. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz nas.